Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարով ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանը հյուրընկալում է հայ-ամերիկյան հերթական զորավարժությունները։ Տասնօրյա վարժանքների ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերից կմասնակցեն խաղապահ զորքի զինծառայողները։ Երևանում է ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և քաղաքացիական անվտանգության հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ուզրազեյան Սավերչին մեկ ամսվա ընթացքում ամերիկյան կառավարության 4-րդ բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է Հայաստան։ Ինչ է պարզել գլխավոր դատախազությունը կիրանցեցիների սեփականության վկայականներում կառավարության անդամների բնորոշման բանճշտությունների հարցով։ Արյունալի հարձակումից հետո Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը և գործող նախագահ Ջո Բայդենը ներքաղաքական լարվածության թուլացման կոչ են անում։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոնյանին։
ԱՄՆ-ի գործող նախագահ Ջո Բայդենը և նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը երեք ուշ երեկոյան ամերիկացիներին միասնության կոչ են արել Թրամփի դեմ մահափորձից հետո հուլիսի 13-ին Պենսիլվանիայում Թրամփի նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ արձակված կրակոցներից նա թեթևակի վիրավորվել է, իսկ նրա աջակիցներից մեկը սպանվել։ Հուլիսի 18-ին գումարվելու է հանրապետականների համագումարը, որտեղ Թրամփը հաստատվելու է նախագահի թեկնածու։ Նա արդեն ժամանել է Վիսկոնսին նահանգ, որտեղ անցկացվելու է համագումարը։ Նախագահական ընտրությունները նոյեմբերի 5-ին են։ Հայաստանում այսօր մեկնարկել է հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, որը շարունակվելու է մինչև հուլիսի 24-ը։ Արծիվ գործընկեր 2024 զորավարժություններում, ինչպես հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ներգրավված են Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ-ի ցամաքային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչներ։ Երևանում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ուզրազեյան հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության առաջնորդների հետ և քննարկել ԱՄՆ-ի աջակցությունը մարդու իրավունքների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և մամուլի ազատությանը հիմնված ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա, հաղորդում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանությունը ավելի քան 1.5 տարվա դադարից հետո այսօր վերսկսվել է գործունեությունը, հայտնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատունը դադարեցրել էր գործունեությունը 2023 թվականի հունվարին դեսպանատան վրա զինված հարձակման պատճառով, որի ժամանակ մեկ մարդ էր զոհվել։ Հարձակումը Բաքուն գնահատել էր ահաբեկչական գործողություն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօրվա հեռավար բրիֆինգում լրագրողներին ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինի անվտանգությունը ուժեղացվել է անկախ այլ երկրների ղեկավարների դեմ մահափորձերից։ «Անվտանգությունը հասկանալի պատճառներով արդեն իսկ ուժեղացվել է անկախ նշված իրադարձություններից», ասել է նա, պատասխանելով հարցին, թե ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ, նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի և Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի դեմ մահափորձերից հետո արդյոք ուժեղացվել է Ռուսաստանի նախագահի անվտանգությունը։ Պետության ղեկավարի անվտանգությունը ապահովում է պատշաճ մակարդակով, արվում է ամեն ինչ անհրաժեշտ է, իհարկե հաշվի առնելով միջազգային լարվածության ընդհանուր սրացումը», ասել է Պեսկովը։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի դեմ կռվող ևս մեկ վրացի կամավոր է զոհվել, Զուրաբ Իաշվիլին, նրա մահվան մասին սոցցանցում հայտնում է նրա զինակից Վաննո Նադիրաձեն, տեղեկացնելով, որ վիրավորվելուց հետո Զուրաբ Իաշվիլին մահացել է Լվովի զինվորական հոսպիտալում։ Ըստ մինչ այժմ հրապարակված լուրերի, Ուկրաինայում ավելի քան 60 վրացի կամավոր է զոհվել։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդներին է ուղարկել ուկրաինական հակամարտության կարգավորման իր առաջարկները, այս մասին հայտնել է նրա քաղաքական հարցերով խորհրդական Բալլաշ Օրբանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը այսօր նաև ասել է, որ ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ Հունգարիայի վարչապետի ընդհանուր մոտեցումների մասին Կրեմլը տեղեկացված է, բայց Եվրամիության առաջնորդներին նրա նամակի կոնկրետ բովանդակությունից տեղյակ չեն։ Պոլիտիկո պարբերականը, վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները, գրում է, որ Եվրամիության արտգործնախարարները պատրաստվում են բոյկոտել օգոստոսի 28-ից 29-ը Բուդապեշտում նախատեսված գագաթաժողովը։ Բոյկոտելով Եվրամիության արտգործնախարարների Բուդապեշտի գագաթաժողովը, նրանք ցանկանում են հստակ ազդանշան ուղարկել, որ Հունգարիան չի խոսում Եվրամիության անունից։ պոլիտիկոին, ասել է դիվանագետներից մեկը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր հայց է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, վիճարկելով օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի դրույթների սահմանադրականությունը։ Հայցի մասին հայտնում է նախագահի խորհրդարանական քարտուղար Գյորգի Մսխիլաձեն։ Այսօր Իտալիայի հավաքականը ժամանեց Մադրիդ, բերելով Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության գավաթը։ 2024 թվականի առաջնության եզրափակիչում Բեռլինի օլիմպիական մարզադաշտում 3-3-ով Իսպանիան 2-1 հաշվով հաղթեց Անգլիայի ընտրանուն և 4-րդ անգամ վաստակեց Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Ռուսաստանի այդ խորացող տարաջայնությունների անվտանգային գործընկերների հարցում դիվերսիֆիկացիայի անհրաժեշտության մասին պաշտոնական Երևանի հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանը հյուրընկալում է հայ-ամերիկյան զորավարժություններ։ Տասնորյա ավարժանքները կենտրոնանալու են խաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողությունների վրա, հայտարարում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչություն։ Ռուսական ռազմական ներկայություն ունեցող Հայաստանի համար, որը պաշտոնապես դեռ չի լքել Մոսկվայի մասնակցությամբ ռազմական դաշինքը, ինչ քաղաքական և ռազմական նշանակություն ունի հայ-ամերիկյան համատեղ վարժանքները, մասնագետների գնահատականները Ռուսաննա Ստեփանյանն է իմի բերել։
Այսօր մեկնարկել են արծիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, որոնցում ներգրաված են Հայաստանի զինված ուժերի խաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ Կողմերը պաշտոնապես դեռ չեն հաղորդել վարժանքների մասնակից զինվորականների թիվը։ Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի հրամանատարության փոխանցմամբ տասնորյա խաղապահ զորավարժության ընթացքում կանցկացվեն հրաձգության, կայունության, զենքերի ծանոթացման, տեղանքի կառավարման դասընթացներ։ Ամերիկյան կողմի համոզմամբ դրանք կօգնեն, որ երկու երկրները ծանոթանան միմյանց տեխնիկային։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն էլ իր հերթին նշում է, թե զորավարժությունը ենթադրում է խաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ, կառավարման և մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաև հայկական ստորաբաժանման պատրաստվածության բարձրացում։ Պաշտոնական նախարարությունն այսօր հակիշտ տեղեկատվություն է տարածել այսօր մեկնարկած զորավարժությունների մասին, միայն տեղեկացնելով, որ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում տեղի է ունեցել զորավարժության բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցել են պաշտոնական նախարար Սուրեն Պապիկյանն ու ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Նրանք ողջունել են մասնակից զինծառայողներին։
Բարձր եմ գնահատում միջազգային խաղապահ առաքելությունների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելության մակարդակը խաղապահ գործողությունների շրջանակում բարձրացնելուն ուղված այս համագործակցությունը։
Արծիվ գործընկեր զորավարժությունը վկայում է մեր երկարամյա գործընկերության մասին, որը խարսխվում է տասնամյակներ շարունակ անվտանգային հարցերում ունեցած հաջող համագործակցության վրա։
Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգներն արդեն երկրորդ անգամ են Հայաստանում համատեղ զորավարժություններ անցկացնում։ Անցած տարվա սեպտեմբերին տեղի ունեցած զորավարժությանը մասնակցում էր 85 ամերիկացի և 175 հայ զինծառայող։
Համագործակցությունը խաղապահ ուժերի հետ արևմուտքում Հայաստանի համար այն առաջի դուրն էր, որ ինքը ստացավ, որ արևմտյան ռազմական կուլտուրան ձեռք բերի, ու հիմա այս զորավարժությունները, որ երկրորդ անգամ Հայաստանում են անցնում, իրանք մի հատ էլ նոր ավելի մեծ հնարավորություն են այդ գիտելիքները ու մոտեցումները ստանալու համար։
Ապրի Արմենիայի ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի համոզմամբ հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը թույլ կտա հետագայում ավելի ընդլայնել զորավարժության տեսակները։
Ամենակարևորն է, որ Հայաստանի տարածքում ԱՄՆ-ն զորավարժություններ առաջ չէր անցկացնում, չէր մասնակցում, հիմա դա բավականին լուրջ քայլ է, ու եթե օրինակ Հայաստանը ուզում է ավելի լուրջ զորավարժություններ դեպի շարժվի, ԱՄՆ-ի հետ, օրինակ, որ ես ասեցի ցամաքային ուժերի զորավարժություններ, այստեղ ոնց որ մենք մի քայլ մոտեցանք դրան, ու ասենք կարողա մենք մյուս տարի կամ երկու տարուց տեսնենք, որ արդեն ուրիշ ձևաչափով էլ մենք ինչ-որ ուրիշ զորավարժություններ ցանկերի տեսակ էլ կավելացնենք այս ցանկի մեջ։
Այսինքն այս խաղաղապահ առաքելության շրջանակում զորավարժությունը թույլ կտա հետագայում ավելի ընդլայնել զորավարժության տեսակներ։
Այո, որտեղ դա process է, ԱՄՆ-ն մեծ երկիր է, բավականին ծանր բյուրոկրատիայով, ոնց որ բոլոր մեծ երկրները ունեն, ու բավականին երկար ժամանակ է ինչ-որ հարաբերություններ զարգացնել, հատկապես երբ որ ինչ-որ էքստրեմալ իրավիճակ չի, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ասենք նման, որտեղ ԱՄՆ-ի համար դա շատ կարևոր է, այստեղ ավելի դանդաղ է շարժը, բայց մենք տեսնում ենք տարբերությունը երկու տարի առաջ ու հիմա ահագին տարբերություն կա։
Որ արդեն Հայաստանում են անցնում այդ զորավարժությունները։
Մենակ զորավարժությունների մասին էլ չի խոսքը, համագործակցությունը ԱՄՆ-ի հետ ռազմական ոլորտում, օրինակի համար մենք արդեն որոշում կա, որ ամերիկական բանակի ներկայացուցիչ կաշխատի պաշտպանության նախարարությունում, որը ինձ թվում է շատ կարևոր է։
Փորձագետի համոզմամբ Միացյալ Նահանգների հետ ռազմական փոխգործակցությունն ավելի արագ կզարգանա, եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից։ Լեոնիդ Ներսիսյանն ասում է, եթե Ֆրանսիայի համար այս հանգամանքը խնդիր չէ, ապա նույնը չի կարելի ասել ԱՄՆ-ի մասին։
Մի քանի ոնց որ փակ դուր էլ կարող է բացվի դրա պատճառով։
Ռազմական փորձագետը նկատում է, պաշտոնական Երևանն այդ կառույցի աշխատանքներին տևական ժամանակ է որևէ կերպ չի մասնակցում և կարելի է ասել, որ Հայաստանն արդեն հապկում չէ։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն կոշտ է արձագանքել այսօր մեկնարկած հայ-ամերիկյան զորավարժություններին։ Այդ զորավարժությունները ափսոսանքի զատ ոչինչ չեն առաջացնում, հատկապես որ Երևանը փաստացի սառեցնում է իր գործնեությունը հապկում, ասել էր Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա պնդմամբ հարավային Կովկասում ամերիկացիների հայտնվել է միայն կուժեղացնի տարածաշրջանում հակամարտությունների մնացորդային ներուժը և կստեղծի նոր բաժանարար գծեր։ Զախարովայի խոսքով այդ օրինակ զորավարժությունների միջոցով ամերիկացիները Հայաստանին պարտադրում են ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի չափանիշները և արտաքին քաղաքականությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հայկական զինված ուժերում բարեփոխումներ ու զինվորականների վերապատրաստում կիրականացվի, սահմանամերձ կիրանցի, դպրոցի անվտանգությունը ակապահովի, սահմանային պատը, որը կառուցում է Հայաստանի կառավարությունը, կիրանցեցի երեխաներին ադրբեջանցիներից պաշտպանելու հույսով, իսկ մինչ այդպես էլ չհստակեցվեց, ինչ իրավական հիմքով է կիրանց գյուղը փաստացի երկու մասի բաժանվել և ադրբեջանին հանձնվել կիրանցեցիների սեփականությունը հանդիսացող խոհատարածքներ։ Կառավարության անդամները պնդում էին, մարդիկ սեփականության վկայականներ են ստացել ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա։ Այդ գործով սակայն առայժմ որևէ իրավական գործընթաց չկա, իրավապահները նաև չեն հստակեցնում։ Արդյոք այդ հարցով գրություն ստացել են կառավարությունից, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարներ հայտարարել, թե գլխավոր դատախազությանը գրություն է ուղարկվել պարզելու հնարավոր անճշտությունները։ Շուղիգասյանն է հետևում այս հարցով զարգացումներին։
Գլխավոր դատախազությունը հրաժարվում է հայտնել կիրանցում սեփականության վկայականների տրամադրման հիմք դարձած կադաստրային քարտեզների անճշտությունները պարզելու նպատակով կառավարությունից գրություն ստացել է, որ իրավունքների պետական գրանցումները կիրանցում կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա, պնդել էր արդարադատության նախարարությունը, այդպես բացատրելով, թե ինչպես է ստացվել, որ ադրբեջանին անցած որոշ տարածքների նկատմամբ մարդիկ սեփականության իրավունք ունեն։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը մոտ 1.5 ամիս առաջ խորհրդարանում հայտարարել էր, որ կառավարությունը գրություն է ուղարկել դատախազություն եղելությունը պարզելու համար։
Եթե չեմ սխալվում, համապատասխան գրությունով կարծեմ դատախազությունը ուղարկվել է, որպեսզի պարզեն եղելությունը այդ քարտեզների հետ կապված։
Դատախազությունը կառավարությունից գրություն ստանալ չստանալու հարցը համարել է գաղտնիք և մերժել տեղեկատվության տրամադրումը։ Այն դեպքում, երբ 1.5 ամիս առաջ նույն հարցին պատասխանելիս գաղտնիքի մասին ոչինչ չէին նշել, ընդ որում այն ժամանակ ասել էին, թե կադաստրային քարտեզների անճշտությունները պարզելու հարցով կառավարությունից որևէ գրություն չեն ստացել։ Եթե հարցը գաղտնիք է պարունակում, նշանակում է արդյոք, որ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հունիսի 3-ին խորհրդարանում նման հայտարարություն անելով օրենք է խախտել, պատասխանը ստանալու համար դիմել ենք դատախազություն։ Այն, որ սահմանազատված կիրանցում սեփականության վկայականների անճշտություններով իրավապահներն են զբաղվելու, նաև կադաստրի կոմիտեի ղեկավարն է վստահեցրել, այս փաստերը հաշվի առնելով, որքանով է հիմնավոր դատախազության մերժումը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահի գնահատմամբ իրավապահ կառույցը կամայական մոտեցում է ցուցաբերել, տեղեկությունն արդեն իսկ հրապարակվել է, ուստի պետի անդրաժեշտ էր այն հերքել կամ հաստատել։ Աշոտ Մելիքյանը նույն տեղեկատվության ազատության մասին օրենքին հղումանելով շեշտում է. Հայցվող տեղեկությունը գաղտնիք համարվել չէր կարող։
Այս մոտեցումը դատախազությամբ մեղմ ասած վիճելի է, եթե չասենք օրենքի խախտում։ Պետական մարմինները այն տեղեկությունները, որոնք որ իրենց համար կարող են զգայուն լինել, թաքցնում են, և սա շատ արատավոր երևույթ է։
Կադաստրային քարտեզներում առկա անճշտությունների հարցով գլխավոր դատախազություն գրություն ուղարկվել է, թե ոչ, փորձել ենք պարզել նաև կառավարությունից։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարներ հավաստիացրել, թե գրավոր հարցման դեպքում առավել հստակ կասեն։ Հարությունյանին ուղարկված հարցումը նույնպես մնացել է անպատասխան, այն վերահասցեագրվել է կադաստրի կոմիտե, որտեղից 5-րդ օրն է արձագանք դեռ չկա։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, դատախազությունը պատճառաբանելով, թե տեղեկությունը գաղտնիք է պարունակում և մերժելով դրա տրամադրումը, նպատակ ունի թաքցնել իշխանության կողմից Ադրբեջանին տարածքներ հանձնելու գործընթացի մանրամասները։
Տրամադրությունն ասում է, որ ներկայացման կառավարական գործընթաց է տեղի ունեցել, հարցում է գնացել, պատասխանը եկել, այդտեղ թաքցնելու որևէ տրամադրություն ես չեմ տեսնի։ Բացի մի տրամադրությունը ժողովրդից գաղտնիք պահել, թե ինչ է տեղի ունեցել տավուշը։
Հատվածական սահմանազատումից հետո պարզվեց, Ադրբեջանին անցնող տարածքներում 50-ից ավելի հողակտորի դեպքում մարդիկ սեփականության վկայականներ ունեն։ Ինչպես են այդ տարածքները ադրբեջանական, եթե կադաստրի կոմիտեն գրանցել է նրանց սեփականության իրավունքը։ Պետական կառույցներից հնչող միակ բացատրությունն այն է, որ կադաստրային քարտեզներում անճշտություններ կան։ Բայց թե երբ է դա պարզվել, ինչ է արվել քարտեզներում առկա այսպես ասած սխալները սահմանված ընթացակարգով վերացնելու ուղղությամբ, պարզաբանում կամ չի տրվում, կամ մեկնաբանությունները կծկտուր են։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը մի բացատրություն ունի.
Իրանք ինչ են ասում, Հայաստանի սուվերեն տարածքից ոչ մի միլիմետր թուրքին չի տրվել։ Հիմա ակնհայտ է, որ կա կադաստրի վկայական, եւ այդ կադաստրի վկայականը, քանի դեռ չի չեղարկվել, չի շտկվել, իսկ դա էլի եմ ասում, ունի ընթացակարգ։ Ուրեմն կարող ենք ասենք, որ այդ քարտեզի վրա եղած ցանկացած միլիմետր, որը տրվել է Ադրբեջանին, տրվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։
Արթուր Խաչատրյանը նշում է, անցած շաբաթ էլ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը խորհրդարանում հրաժարվեց հայտնել, թե սեփականության իրավունքով Կիրանցի բնակիչներին պատկանող, բայց Ադրբեջանին անցած տարածքը քանի քառակուսի մետր է կազմում։
Որքան է եղել սխալի մակերեսը, ես հիմա կդժվարանամ ասել։
Այդ ամեն ինչը գաղտնի պահը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից են իրանք Ադրբեջանին հող տվել, չունենալով որևէ իրավական հիմք։
Հակառակ կառավարության անդամների հավաստիացումներին, թե տեղի ունեցածի վերաբերյալ բոլոր հարցերի պատասխանները կտան իրավապահները, գլխավոր դատախազությունից մոտ 10 օր առաջ ազատությանը հայտնել են։ Կիրանցում իրավունքի պետական գրանցումների մասով քրեական վարույթ նախաձեռնված չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆլուրերի թողարկման ընթացքում Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և քաղաքացիական անվտանգության հարցերով տեղակալը Ուզրազեյան, այսպիսով Միացյալ Նահանգների կառավարության 4-րդ բարձրաստիճան պաշտոնյան է, որ Հայաստան է այցելում վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում։ Ինչով են պայմանավորված հայ-ամերիկյան այս ինտենսիվ շփումները և ինչի շուրջ են բանակցում Բայդենի վարչակազմի առանցքային պաշտոնյաններն ու Փաշինյանի կառավարության անդամները։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ուզրազեյան այսօր Երևանում հանդիպել է քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ, քննարկել Վաշինգտոնի աջակցությունը մարդու իրավունքների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և մամուլի ազատության առաջմղման հարցերում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության։
Հիմնականում խոսակցությունը գնացել է այն մասին, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարը ինչ փուլում է, ինչպես է ընթանում, և մենք ներկայացրել ենք մի շարք խնդիրներ, որոնք որ կան Հայաստանում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը Հայաստանում է հուլիսի 13-ից, շաբաթ օրը նա հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, պաշտոնական տեղեկության ընդունության համաձայն քննարկվել են հայ-ամերիկյան խորացող հարաբերությունները, այդ թվում աջակցությունը Հայաստանի բարեփոխումներին, անկախության ու ինքնիշխանությանը։
Միացյալ Նահանգները կարևորում է Հայաստանի հետ համագործակցությունը ժողովրդավարական հաստատությունների և անկախ դատական համակարգի ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և իրավունքի գերակայության առաջ մղման հարցերում։
Ասված է դեսպանատան հայտարարությունում։ Կառավարության հաղորդագրության համաձայն ևս քննարկման առաջնային թեման Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգն է եղել, սակայն նշվում է, որ մեջբերեմ անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրներին։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը այսօր քաղաքական, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններին վերաբերող հարցեր չեն քննարկվել, ինչպես հայտնում է դրան ներկա գտնված Դանիել Յուանիսյանը։ Պետքարտուղարի տեղակալ Ազրազեյան լսել է ներկաներին։
Մենք քաղաքասարակության ներկայացուցիչներով բարձրացրել ենք այն խնդիրները, որոնք որ մենք հիմնականում արձանագրել ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի դատական համակարգի և ոստիկանական համակարգի ոլորտում, խոսել ենք նաև դատաիրավական համակարգի շատ ցածր արդյունավետության մասին, խոսել ենք դատաիրավական համակարգի նկատմամբ հանրային վերաբերմունքի մասին։
Ազրազեյայից բացի վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում Հայաստանն եկել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ևս 2 տեղակալ, ռեսուրսների հարցերով առաջին տեղակալ Ռիչարդ Վերման և Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը։ Անցյալ շաբաթ Հայաստանում էր նաև Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանտա Փաուերը, իսկ նրանից առաջ Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական երկուսակցական պատվիրակություն։ Ինչով է պայմանավորված այս հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով առաջին պլանում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն են։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հարցում Միացյալ Նահանգները արտահայտում է բաց շահագրգռություն, և այս համատեքստում փորձ է արվում պարզապես Հայաստանի նույնատ տրամաբանության մեջ շահագրգռել այդ պայմանագիրը ստորագրելու հարցում, հասկանալի է այն պարագայում, երբ Ադրբեջանը բավական կոշտ պահանջներ է դնում, բավական միարժեք այսպես պահանջները փորձում թելադրել, և կա դրանց հանդեպ Երևանի այսպես ադապտացիա ապահովելու խնդիր։
Հակոբ Բադալյանը նկատում է, որ բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարագայում կա հստակ օրակարգ, որի մասին հայտարարվում է, սակայն այնուամենայնիվ նրա կարծիքով գլխավոր հարցը մնում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը և Ռուսաստանը շրջանցող այլընտրանքային առևտրային ուղիների գործելը հնարավոր դարձնելը։
Այդ բոլոր օրակարգերը բնականաբար միջոցն են գլխավոր նպատակին հասնելու։ Անկասկած է, որ այդ գլխավոր նպատակի համատեքստում Երևանն էլ իր հերթին փորձում է իր այսպես ասած ապահովագրության մեխանիզմները սահմանել և ակնկալում է Միացյալ Նահանգներից ավելի գործնականություն։ Միացյալ Նահանգները այդ ոլորտային հնչեղությամբ փորձում է արձագանքել դրան։ Գլխավոր նպատակ այդուհանդերձ բնականաբար մնում է այն, ինչի մասին հենց նույն Օբրայանը այսինքն Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը բարձրաձայնել է ըստ որը մի քանի անգամ։
Ջեյմս Օբրայանը հունիսի վերջին ազատությանը տված հարցազրույցում ընդգծել էր, որ ժամանակն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության գան խաղաղության պայմանագրի շուրջ և որ պահանջներ դնելու հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելաոճը պետք է դադարեցվի, ինչից հետո սակայն Բաքուն շարունակել է նոր պահանջներ դնել Երևանի առջև։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը արցախցիների որոշակի խմբի զրկել է 40+10,000 դրամի աջակցությունից, ինչի հետևանքով տեղահանված ընտանիքները հայտնվել են փաստացի առանց տանիքի մնալու վտանգի տակ։ Խոսքը 44 օրյա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջանների բնակիչների մասին է, որոնք 10 միլիոն դրամ արժողությամբ տան սերտիֆիկատների ծրագրի շահառու են համարվում, միաժամանակ սակայն չեն օգտվել այդ ծրագրից։ Արտակուլյանն է շարունակում։
2 ամիսա տանվար չենք տալիս։
4 անչափահաս երեխաների հետ փողոցում հայտնվելու վտանգի առջև է Շուշեցի Մարգարիտա Պետրոսովան։ Երիտասարդ կինը երեխաների հետ 2023-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո է Երևան տեղափոխվել։ Սա Մարգարիտայի ընտանիքի 3-րդ տեղահանությունն է։ Ծնողների հետ Բաքվից 90-ականներին Շուշի էին տեղափոխվել 20 թվականի պատերազմից հետո էլ Ստեփանակերտում բնակություն հաստատել, սկսելով 0-ից։
Ստեփանակերտ, որ տուն եմ ստացել, հենց 27-ին մտել եմ տուն, 27-ին դուրս եմ եկել։
տարի է մնացել ես այդ տանը։
Հիմա մայրաքաղաքի արվարձաններից մեկում են ապրում, որ գոնե համեմատաբար ավելի քիչ վարձ տան, բայց ասում է, արդեն երկրորդ տամիսն է վարձը չի կարողանում վճարել։ Պետությունը դադարեցրել է 40+10,000 դրամի աջակցությունը, իսկ միայն իր աշխատավարձով այս պահին չի կարող հոգալ 4 անչափահաս երեխաների ծախսերը, վճարել ջրի, գազի, հոսանքի վճարն ու տան վարձը։
Աշխատում եմ, բայց կարող եմ մենակ մեզ իմ երեխաների կարիքները հոգալ և իմ, տենց հիմա վարձերը կտրել են, ես չեմ կարա տան վարձ տամ, որովհետև առաջին իմա տան վարձերը շատ հանգա, երկրորդը անես չի, որ չգիտեմ ինչ գումարներ ենք ստանում, որ կար անգամ տան վարձ տանք, համ երեխեք պահենք։
Քույրը Սվետլանա Պետրոսովան էլ է նույն իրավիճակում հայտնվել, նրա ամուսինը 44-օրյա պատերազմում է զոհվել։
Պաշտպանդամ են, մաման չի կարում քայլի, կես իրան, կես ջանը չի աշխատ, պապան լավ չի տենում, մեծ մարդիկ է, ու այդքան բանի մեջով անցած, հիմա նորից ես իրանց պիտի վերցնեմ երեխեքը, դուրս մնամ, իրոք ոնց պիտի անեն, հա, ես ջահել եմ, ես աշխատում եմ, բայց կան մարդիկ, որ իրանք իրոք չեն աշխատում, իրանք մենակ են, ոնց պիտի իրանք ապրեն, ես մենակ իմ մասին չեմ մտածում։
Երիտասարդ կանայք պատմում են, օրեր առաջ են իմացել, որ զրկվել են տան վարձավճարներից ու կոմունալների համար նախատեսված աջակցությունից, սոցիալական հարցերի նախարարությունից պարզաբանել են, թե Հայաստանում տուն գնելու համար նախատեսված 10 միլիոն դրամի ծրագրի շահառու են, այս ծրագիրը նախատեսված էր 20 թվականի պատերազմից հետո տուն տեղ կորցրած արցախցիների համար, այն ժամանակ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցան Շուշին, Հադրութը, նաև Ղարաբաղին հարակից 7 շրջանները։
Ես 22 թվականի Ստեփանակերտուն եմ ստացել, ես չգիտեմ ոնց են իմ անունս 20 թվականի շահառուների մեջ մտցրել։ Երբ որ իմացանք, զանգեցինք 114, ասեցին, որ դուք վարձերից կտրված եք, արդեն սերտիֆիկատի շահառու եք։
Այս խնդրին բախված մի խումբ արցախցիներ այսօր իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանին էին հանդիպում, իրենց խնդիրը ներկայացնելու։ Մինչ այդ էլ դիմումներ են գրել թե վարչապետին, թե սոցապ նախարարությանը։ 40+10,000 դրամ աջակցությունից զրկվում են այն արցախցիները, որոնք 10 միլիոն դրամ արժողությամբ տան սերտիֆիկատների ծրագրի շահառու են համարվում։ Պարզաբանում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, շահառուները կարող էին ծրագրին դիմել մինչև հուլիսի 1-ը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանի խոսքով
տեղեկացրել ենք, որ անկախ նրանից հայրենակիցները հավաստակից ստացել են, չեն ստացել, առայժմ չեն վերցրել, իրացրել են թե չեն իրացրել, հրաժարվելու են հավաստագրից թե օգտագործելու են, իրացնելու են, անկախ այդ հանգամանքից 40+10,000 դրամ աջակցության ծրագրի շահառու հանդիսանալ չեն կարող։
Իսկ ինչու է նման տարբերակված մոտեցում ցուցաբերվում շուշեցիներին, որոնք չեն հասցրել օգտվել ծրագրից ու պատերազմից հետո բնակություն են հաստատել Արցախում, ոչ թե Հայաստանում։ Ինչու է պետությունը միանգամից զրկում նրանց աջակցությունից, երբ տուն գնելու նոր ծրագրի շահառուները շարունակում են օգտվել 40+10,000 աջակցությունից, նախարարությունից հստակ բացատրություն չեն տալիս։ Պարզ չէ արդյոք նաև, թե կվերանային այս որոշումը, թե ոչ։
Արցախցիները տարբեր պետական գերատեսչությունների դռներ են թակում աջակցության վերականգնման խնդրանքով, իշխանապողությունը հերթական թանկարժեք ծախսն է հաստատում։ Իշխանապողությունից առաջ պադավատապետություն դատապարտող Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը բարձրակարգ ծառայողական մեքենաների հերթական խմբականակն է ձեռք բերում։ Տասնյակ Volvo Magnish-ի մեքենաների գնման նպատակի մասին գործադիրը հարկ չի համարել տեղեկություններ տրամադրել հանրությանը, բերված հիմնավորումներն էլ համոզիչ չի համարել նույնիսկ ֆինանսների նախարարը, բայց այդ հանգամանքը չի խանգարել քաղաքացուն թափանցիկություն և հաշվետողականություն խոստացած կառավարությանը միաձայն ընդունել բազմաթիվ հարցեր հարուցող այդ որոշումը։ Հարավել մանրամասն Գայանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է 30-35 ծառայողական ավտոմեքենա լինի հատուկ պահպանության ենթակա պաշտոնյաների համար։
Սա ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի պահանջն էր։ Այժմ նրա ղեկավարած կառավարությունը միլիոներ է ծախսում պաշտոնյաների ծառայողական ավտոպարկը թանկարժեք մեքենաներով թարմացնելու համար։ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը 4 օր առաջ գործադիրի նիստում որոշեց պետական բյուջեից 1,038,000,000 դրամ հատկացնել պետական գույքի կառավարման կոմիտեին նոր 2024 թվականի արտադրության էլեկտրական ու հիբրիդային մեքենաներ գնելու համար։
Չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կոմ դրա ընդունմանը,
դեմ չունենք, պատետ ընդունված է։
49 ծառայողական մեքենա գնելու հարցը կառավարության չզեկուցվող հարցերից էր, չքնարկվեց։ Մյուս չզեկուցվող հարցերի փաթեթով ընդունվեց։ Դրանք բոլորը Volvo Magnishi են, ամենաթանկը Volvo XC90 է։ Սա ներկայացուցչական ամենագնաց է։ Մեքենաները պետգույքի կոմիտեին մատակարարելու է Avantgarde ընկերությունը, որը Volvo-ի ներկայացուցիչն է Հայաստանում։
Ցանկացած իշխանություն, եթե քաղաքական ուժ, եթե գազի իշխանության որոշ ժամանակ հետո այդ իշխանության համը, երբ որ առնում են, սկսում են մոռանալ ինչեր էին ասել, երբ որ իշխանության չէին։
Ներկայացուցչական հիբրիդային 3 ավտոմեքենաներ բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար են նախատեսված, որ պաշտոնյաներն են ու որ գերատեսչությունները, որ ունեն 2024 թվականի արտադրության էլեկտրական հիբրիդային մեքենաների կարիքը, որոշման մեջ տեղեկություններ չկան։ Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի հանրային գնումների ծրագրի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը զարմացած է։
Եվ մի բան էլ ինձ մի քիչ զարմացնում է, որ այդ որոշման մեջ որևէ կերպ չի արտասորված, դա շատ կարևոր կլիներ իմաց, որպեսզի պարզ լիներ, իսկ ում են դա հատկացնելու այդ 49 մեքենաները, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ կա 49 մեքենայի գնում, բայց հետո դրանք ովքեր են ստանալու, ինչ, եւ այդտեղից էլ կերևար եւ ավելի կոնկրետ հարցեր կլինեին, այդ դուրս գրվող կան մեքենաներ թե ոչ։
Այս հարցի պատասխանը ֆինանսների նախարարությունն էլ է փնտրել։ Որոշման ամփոփաթերթում կա նախարարության կարծիքը, թե ակնհայտ չէ նախագծով ձեռք բերվող ավտոմեքենաները որ մարմինների համար են նախատեսված։ Պետական գույքի կառավարման մամուլի խոսնակ Արաքս Արաքելյանը ազատությանը փոխանցեց, թե այս փուլում չեն կարող անուններ տալ։
Եթե ես կոնկրետ կառույցների անուններ այս պահին նշեմ, հնարավոր է տարվավերջ դրանք փոխվեն, դրա համար այս պահին, քանի դեռ մատակարարումը չի ավարտվել, թե որ կառույցներին կբաշխեն տվյալ մեքենաները, այս պահին չենք անդրադառնում։
Այդ դեպքում ինչպես է որոշվել, որ 49 մեքենայի կարիք կա։
Պահանջի գնահատում իրականացվել է, բայց առայժմ քանի մատակարարումը չի ավարտվել, բաշխում որպես այդպիսին տեղի չի կարող ունենալ։
1 միլիարդ 38 միլիոն դրամ ինչու են ծախսում, ծառայողական հին մեքենաներն են նորով փոխարինում, որ դիզվառելիքից անցնեն էլեկտրական տարբերակի, թե ծառայողականների պակաս կա, որ ուզում են լրացնել։ Մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ այդ հարցին առայժմ չեն կարող պատասխանել։ Գործադիրի որոշումից չի երևում, ինչու են էլեկտրամոբիլների անցել, շեշտում է հակակոռուպցիոն քաղաքականության փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը։
Լրացնում, եթե լրացուցի չէ, այստեղ իհարկե միանշանակ այս շրայլություն կարելի անվանել եւ դժվար է հասկանալ, թե դա ինչով է բացատրվում։ Բայց եթե նրանք փոխարինում են էլեկտրոմոբիլներ են բերում եւ դրա փոխարեն դուրս են գրում այդ իրենց ներկայումս աշխատող, ինչպես ասացի, բենզինով, գազով աշխատող մեքենաները, ապա այստեղ մի փոքր այլ է իրավիճակը։
Ըստ պետգույքի կառավարման կոմիտեի խոսնակի, նոր մեքենաների մատակարարումը կշարունակվի մինչև նոյեմբեր, եւ բացի այս 1 միլիարդից էլի գումար կհատկացվի, դեռ հայտնի չէ որքան։ Իսկ վարչապետ Փաշինյանը ընդդիմադիր падգամավորության օրոք զարմացած էր Դանիայի խորհրդարանին գրած իր նամակի պատասխանով, որ Դանիայի խորհրդարանում ծառայողական մեքենա ունի միայն խորհրդարանի խոսնակը։
Գրուպնի գործ անող տղերքը բոլորիս աչքերի առաջ կառուցել են ահա այսպիսի չնաշխարիկ պատավատապետություն։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ Միացյալ Նահանգների ցնցած նախկին նախագահ Սպիտակ տուն վերադարձի համար պայքարող Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձի մասին հարձակումը հիշեցնեմ, շաբաթօրն է տեղի ունեցել Փենսիլվանիայում Թրամփի նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ։ Նախագահը վիրավորվել, հանրահավաքի մասնակիցներից մեկը սպանվել է, հանցագործության շարժառիթները դեռևս պարզված չեն, մինչ այդ թե Թրամփը, թե գործող նախագահ Բայդենը կոչ են անում թուլացնել երկրում ներքաղաքական լարվածությունը։ Հարձակման դրան հաջորդած զարգացումների եւ հնարավոր հետևանքների մասին առավել մանրամաս Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Donald Trump-ի դեմ Պենսիլվանիայում տեղի ունեցած մահապորձից հետո թե Միացյալ Նահանգների գործող նախագահը, թե նրա հանրապետական մրցակիցն ազգային միասնության կոչեր են հնչեցնում, հորդորելով թուլացնել երկրում առկա քաղաքական լարվածությունը։ Նման տեսակի բռնությունը ցանկացած բռնություն Ամերիկայում տեղ չունի, բացառություններ չկան, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ բռնությունը սովորական երևույթ դառնա։ Դուք տեսնում եք, որ քաղաքական ռետորաբանությունը երկրում թե Եկել է հանդարտվելու պահը, մենք բոլորս էլ պատասխանատու ենք դրա համար, հայտարում էր Բայդենն, ընդգծելով, որ տարաձայնությունները Միացյալ Նահանգներում պետք է հաղթահարվեն ընտրությունների, այլ ոչ թե բռնության միջոցով։ Մահապորձից հետո առաջին հարցազրույցը Դոնալդ Թրամփը տվեց Վաշինգտոն Էգզամիներ 13-ին, նշելով, որ ամբողջությամբ փոխել է այն ելույթի տեքստը, որ պետք է հնչեցնի այսօր Միլուոկիում մեկնարկող հանրապետական կուսակցության համագումարի ընթացքում։ Այդ ելույթն այլ է լինելու, քան երկու օր առաջ եղած տարբերակը։ Այդ ելույթը ողջ երկիրը, եթե ոչ աշխարը, միավորելու հնարավորություն կարող է տալ, հայտարարել է Թրամփը, պնդելով, թե հրաշքով և աստծո օգնությամբ է մահից փրկվել։ Ելույթների ժամանակ ես որպես կանոն հազվադեպ եմ աչքս թեքում ամբոխից, այս անգամ, սակայն ես մի պահ շրջվեցի մեծ էկրանին ցուցադրվող տվյալներին նայելու համար, եթե ես դա չանեի, մենք այժմ այստեղ նստած չէինք, զրուցի Վաշինգտոն Էգզամիների զրույցում ասել է Թրամփը։ Սրան զուգահեռ շարունակվում է շաբաթօրյա միջադեպի հետաքննությունն, այս պահին հետաքննությունների դաշնային բյուրոն մանրամասներ չի հաղորդում, տեղեկացնելով միայն, որ Թրամփի վրա կրակել է 20-ամյա Թոմաս Մեթյու Քրոքսը, նա սպանվել է տեղում թիկնապահների պատասխան կրակից։ Քրոքսն ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների գրանցված է եղել որպես հանրապետական, սակայն վերջերս փոքր նվիրատվություններ է կատարել դեմոկրատների օգտին։ Այս պահին քննիչները փորձում են հասկանալ Քրոքսի առարկի դրդապատճառները, դրա հետ մեկտեղ նախագահ Բայդենը հանձնարարել է հետաքննել անվտանգության ծառայությունների աշխատանքը, պարզելու համար, թե ինչպես է 800 մետր հեռահարություն ունեցող AR-15 հրացանով զինված Քրոքսը կարողացել հայտնվել Թրամփի կանգնած կետից ընդամենը 130 մետր հեռավորության վրա գտնվող շինության կտուրին։ Իսկ կարող է արդյոք շաբաթօրը տեղի ունեցած մահապորձը նպաստել Թրամփի վարկանիշի աճին։ Այս պահին այդ թեմայով անցկացված սոցհարցումների արդյունքներ դեռ չկան, դրանք ըստ ամենայնի հանրության համար հասանելի կլինեն շաբաթվա երկրորդ կեսին։ Նյու Յորքի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ռոբերտ Սպիցերը, սակայն, չի բացառում, որ վարկանիշի որոշակի աճ կլինի, սակայն դա կարճաժամկետ էֆեկտ կարող է ունենալ, և այդ միտումը հազիվ թե պահպանվի մինչև նոյեմբեր։ Դրա հետ մեկտեղ Սպիցերն ընդունում է մահապորձից հետո արված լուսանկարները Թրամփի համար քարոշչության տեսանկյունից կարող են շատ օգտակար լինել։ Նրա թիմակիցները կօգտագործեն այդ լուսանկարներն ու պատկերները, հատկապես այն մեկը, որտեղ նա կրակոցներից անմիջապես հետո վեր է բարձրացնում բռունցքը, Թրամփի վճռականությունը և ուժեի ցույց դնելու համար։ Խորհրդանիշներն ու պատկերներն օգտագործվելու են Թրամփի թեկնածությունն առաջ տանելու համար, նշում է քաղաքագետը։ Սպիցերը կտրականապես համաձայն չէ Թրամփի աջակիցների նաև այն պնդմանը, թե նախկին նախագահի դեմ հարձակումը դեմոկրատների և անձամբ Ջոզեֆ Բայդենի ձևավորած քաղաքական մթնոլորտի հետևանքն է։ Մահապորձից ժամեր անց նման կարծիք էր հայտնել Օհայոյից ընտրված սենատոր Ջեյմս Վենսը, որն ի դեպ հանրապետականների փոխնախագահի ամենահավանական թեկնածուներից մեկն է։ Բայդենն ու նրա նախընտրական թիմը չեն արել կամ ասել որևէ բան, որ կարող էր նման բռնություն հրահրել, պնդում է Սպիցերը։ Ամերիկացի մեկ այլ վերլուծաբանի, Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի պրոֆեսոր Մեթյու Դալեկի համոզմամբ, հուլիսի 13-ի մահապորձը կարող է քաղաքական բռնության վերջին դրվագը չլինել Միացյալ Նահանգներում։ Բռնությունը որպես կանոն բռնություն է ծնում, այդպես չի լինում, որ ինչ-որ բռնարարք տեղի ունեցավ, հետո ամեն ինչ հանդարտվեց։ Թրամփի դեմ հարցակումն առաջիկա ամիսների կամ տարիների ընթացքում շատ ավելի վտանգավոր ուղղությամբ կտանի այս երկիրը, վստահ է Մեթյու Դալեկը։
Ազգային
Մյուս գլխավոր թեմայի մասին՝ Հեճուկս դաշնակիցների դժկամության, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունգարիայի վարչապետը համառորեն շարունակում է Ուկրաինայի հարցով, ինչպես ինքն է բնորոշում, խաղաղ առաքելությունը։ Վիկտոր Օրբանի այդ պլանն արդեն նաև Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների սեղանին է, թե ինչ է կոնկրետ առաջարկում Վաշտոնական Բուդապեշտը, հայտնի չէ, Օրբանի աշխատակազմը պնդում է, հենց այդ փաստաթուղթն է ի վիճակի դադարեցնելու Ուկրաինայում արյունահեղությունը։
Կիևը մտադիր է խաղաղության երկրորդ գագաթնաժողովն անցկացնել նոյեմբերին և համաձայն է, որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ևս ներկա լինեն դրան։ Միացյալ Նահանգներից վերադառնալով Կիև այսօր ասոլիսում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը.
Ми будемо готові наблизити максимально другий саміт.
Ես խնդիր եմ դրել, որպեսզի նոյեմբերին մենք ունենանք լիովին պատրաստ պլան։ Կարծում եմ, որ մենք պատրաստ կլինենք այն նախատեսվածից շուտ անցկացնել, եւ կարծում եմ, որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները պետք է ներկա լինեն երկրորդ գագաթնաժողովին։
Եվ վարժայի, що представники Росії повинні бути на другому саміті։
Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գործընկերների հետ հանդիպումներից հետո Վլադիմիր Զելենսկին պնդել է, որքան շուտ անցկացվի այդ գագաթնաժողովը, այնքան լավ, բայց մինչ այդ Ուկրաինան պետք է խաղության իր տեսլականը մշակի։ Անցած ամիս Շվեցարիայում կայացած գագաթնաժողովում մասնակից մոտ 100 երկրները քննարկեցին մինչ այդ Կիևի առաջադրած 10 կետերից 3-ը՝ միջուկային, պարենային անվտանգության և գերեվարված զինվորներին ու երեխաներին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանն այդ հավաքին հրավիրված չէր։ Մինչ այդ Մոսկվան բազմից սեասել, թե պատրաստ է բանակցությունների, սակայն իր պայմաններով, ըստ որոնց Ուկրաինան պետք է հրաժարվի Եվրոատլանտյան կառույցներին անդամակցելուց։ Ավելի վաղ Արեմտյան մամուլը գրել էր, որ Կիևը ուզում է խաղաղության երկրորդ համաժողովն անցկացնել Միացյալ Նահանգների նախագահի նոյեմբերին կանալի կտրություններից առաջ։ Այսօր էլ խոսելով այդ մասին, Զելենսկին ասել է, թե պատրաստ է համագործակցել նաև հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հետ, եթե նա հաղթի։ Անկախ ընտրության արդյունքներից Ուկրաինան արդեն կնքել է Միացյալ Նահանգների հետ անվտանգության երկողմ պայմանագիրը, ասել է Զելենսկին.
Що якщо пан Дональд Трамп буде стане президентом, ми будемо працювати.
Єте парон Дональд Трамп нахагах дарна менк кашкатенк. Єс чем вахенум дераніць.
Я чого не боюсь, Україна.
Трамп хостанум нахага антервелу депкум орері інтацкум кангнецнел артен єркор тарін шарунаквох патеразма. Сакайн мінч орес чи бацайтел інч песєв, інч гнов. Мінч айт патеразма актив шарунакву мейра вичака размадаштум бавакан ларвадзе Україна канкох міхамар. Руснера хайтарарум енте євас мек гюрен Україна і гара Վարևելքում Դոնեցկի ուրաժայնու են։ Ուկրաինացի ռազմական բլոգերները հաստատում են տեղեկությունը, Կիևը պաշտոնապես դեռ չի մեկնաբանել։ Զապորոժեից քիչերու գտնվող փոքրիկ այս բնակավայրը 1200 կիլոմետրանոց ճակատային գծային մի քանի վայրերից էր, որտեղ ուկրաինական ուժերը դժվարանում են ռուսական առաջխաղացմանը դիմակայել։ Ներկայում ամենակատաղի մարտերը տեղի են ունենում նախկին հանքարդյունաբերական Դոնեցկի հյուսիսում, Տորեցկի և Չասիվյարի մոտ։ Անցած գիշեր ռուսական հարվածի տակ էր նաև Խերսոնի մարզը, հրթիռներից մեկն ընկել է բնակելի Շենքի բակում զոհվել է երկու կին։
Երեխան տանը մենակ էր, վախեցած վազեց մեր խոհանոց։ Այժմ նրանց տունը ավերակ է։
Անցած շաբաթ ռուսները ուժգին հարված էին հասցրել նաև մայրաքաղաք Կիևին, թերախավորվել էր մանկական հիվանդանոց, տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ էին զոհվել։ Մենք կռվում ենք սարսափելի թշնամու դեմ, ասել է նախագահ Զելենսկին պետականության օրվա արթիվ տարածած ուղերձում։
Дорогі українці, українки, ми боремось проти страшного ворога.
Թշնամուն չի կարելի մարդ անվանել, եւ նա անսահման հերո է իսկական քրիստոնեությունից։ Նա մահ է բերում, եւ մենք պետք է հաղթենք այդ չարիքին, եւ մենք դա կանենք։ Այստեղ միշտ Ուկրաինա է լինելու։
Тут завжди буде Україна.
Այսօր Զելենսկին տեղեկացրել է նաև, թե շուտով ուկրաինական ավիացիան կհամալրվի ամերիկյան F-16-ներով։ Առաջին խմբականակը կգա այս ամռանը, մյուսը մինչև տարեվերջ, թե կոնկրետ քանի հատ Զելենսկին չի բացահայտել, բայց ընդգծել է, քիչ է։
Դա իհարկե մեզ կուժեղացնի, բայց արդյոք բավարար կլինի ռուսական օդուժի մակարդակով կռվելու համար։ Կարծում եմ ոչ, մենք ավելի մեծ խմբականակ ենք ակնկալում։
Զուգահեռ Կիևը մեծացրել է մոբիլիզացիայի տեմպերը, բանակում ոչ միայն զենքի, այլև մարդուժի պակաս կա։ Այսօր հաղորդվեց, որ Օդեսայում իրավապահները մեկ տղամարդու են գնդակահարել, որը փորձել է հատել սահմանն ու անցնել Մոլդովա։ Քնչական ծառայության հաղորդմամբ 4 ուկրաինացի զինծառայողներ փորձել են խուսափել ծառայությունից, և երբ իրավապահները նրանց հայտնաբերել են փախոստի դիմաց անձանցից մեկը հարձակվել է սահմանապահի վրա, վերջինս էլ կրակ է բացել ինքնապաշտպանության նպատակով։ Նույն օրը հաղորդվեց, որ Մոլդովայի սահմանի մեկ այլ հատվածում էլ 27 ուկրաինացի տղամարդ է ձերբակալվել կրկին ծառայությունից խուսափելու համար։
Հրա գրադարանք Հայաստան տրաֆիկինգի դեմ գլոբալ պայքարի առաջամարտիկ Միացյալ Նահանգների գնահատմամբ Հայաստանը թեև աշխատանքներ իրականացնում է երկրում տրաֆիկինգը բացառելու ուղղությամբ, քայլերը սակայն բավարար չեն, այդ հանցագործությունը իրականացնողները պետք է համարժեք պատիժ ստանան, ազատազրկվեն, ոչ թե պատիժը փորձաշրջանով փոխարինվի։ Առաջարկվող ռեպորտաժը Հայաստանում տրաֆիկինգի տարածված տեսակի մասին է, ինչպես են շահագործվում մարդիկ, ովքեր են զոհերը, ինչպես է պետությունը վերականգնում նրանց իրավունքները, Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Մենակ եմ ուրախ, որ կարողանում եմ գոնե ազատ մարդկային կյանք վայելեմ, մարդկանց մեջ մտնեմ, գոնե այդ ասուտված բարևը տամ, կարանամ մի երկու կոպեկ գումարը հայթատեմ, գոնե կարանամ այն էլ իմ աղջիկն է։
Ավելի քան 5 տարի 47-ամյա այս տղամարդը տարեցմոր հետ աշխատել է անասնաֆերմայում, պնդում է այդ 5 տարում ստացել է ընդամենը 25,000 դրամ, կերել դաժան ծեց, կուլտվել հայհոյանքների անվերջանալի շարաններ, նույն կերպ շահագործել են մորը, թքել երեսին։
Շատ կոպիտ դաժան կյանք եմ տեսել, մայրիկիս սեռական հայհոյանքներ տվել, թքել երեսին, քաշել մազերից, շատ դժվար է։
Քնչական կոմիտեի տրաֆիկինգի հանցագործություններով զբաղվող վարչությունն է քննել քրեական այս պատմությունը։ Նախաքննությունն ավարտվել է։ Տարիներով աշխատանքային շահագործման ենթարկված ընտանիքին գտանք Արարատի մարզի գյուղերից մեկում։ Տղամարդը պատմեց 2018-ին ընտանիքը պահելու համար ընդունել է երևանցի Բագրատ Մարտիրոսյանի անասնապահությամբ զբաղվելու առաջարկը։ Հայանիստում Մարտիրոսյանը նրանց համար տուն է գտել ու խոզեր գնել, պայմանավորվել են աշխատավարձ։
Նախապես ասել որ 80,000 լինելու
աշխատավարձ,
հա 80,000, եթե մայրերը շատանան կդարձնեմ 150,000, նորմալ ջան ջիգար, հետո սկսավ խոզը լուծ ընգնելը, հիվանդանալը եւ այլն, ճիշտ է, բժշկին կանչը մեր նայմ էր բան, բայց սատկում էին
4 սատկած խոզն է տղամարդու ճակատագրական դարձել, ֆերմայի տերը պահանջել է կամ 2 միլիոն տալ կամ ձրի աշխատել, ստիպել են թուղթ ստորագրել,
գրեցինք, հետո կնոջս նույն բաները գրել տվեց ու շեշտեց, որ նշի, որ ոչ մի ոստիկանությունը չխառնվի։
Կնոջն ու 2 տարեկան երեխային ուղարկել է տուն մոր հետ տեղափոխվել, հիմա էլ նոր գեղիում անասուն պահելու, ապրել են Գոմինքից Գոմից չտարբերվող մի տարածքում, փողի երես չեն տեսել, ֆերմայի տերը ուտելիք է բերել,
քաշվել է սիգարետը, հացը իր վերած կարտոշկի ժարիտա ենել, ասենք ձեթելմա ֆրի յուղերը, որ հանում թափում են, ինքը բերում դրանով սարքում մեզ երկ բերում, ենքավոր գոյություն պահելու միջոց է, էլի կարելի ասել, նույնն է գալիս գիքորը, ասենք սնունդով։
Տղամարդու պնդմամբ նոր գեղիում աշխատելու տարիներին 4 սատկած խոզի գումարը ոչ մի կերպ չի մարվել, ավելացել ու մոտ 15 միլիոն դրամ է դարձել, շահագործմանը զուգահեռ բռնությունն անընդհատ է եղել։
Եթե իրան չի ենթարկվեի, ինչ-որ մի բան հրամայում ա, մի անգամից հարցակում հայում ու խփում ա, ասում ա իմ մեջքը պինդա, ով ուզում ա գա քեզի չի փրկի, ես լավ տղա եմ, չգիտեմ, այլ իրան ստուն էլ եղել ա, որ ավտոմատը ցույց ա տվել, ես պատրաստ եմ, ով ուզում ա գա,
ասում է մի քանի անգամ փորձել եմ ջրանց կնետվել, մայրս է պահել, փախուստ ծրագրել, բայց վախեցել են երկուսն էլ։
Վայ կարում էիք կողբանանի, վախը տվելա ջանս, ասում ա եթե դու բողեցեցիր ոստիկան, ես կխիտոյին խախկանը։
75-ամյա կինը պնդում է աշխատավարձ պարզ է չի ստացել, բայց թոշակի երես էլ չի տեսել, Բագրատ Մարտիրոսյանն ասել է հաշվի ծերանոցում ես,
ամբողջ թոշակ իրանով փոխանցվել։
Վայ հորս երես բանով ես երսում չկանեմ, ամբանք ուրիկ ջան, եթե թոշակից տեսելը միած 20,000 դրամ, այո, միած 50,000 մեքենաս մեկի տոնա ճանապարհին, իրանք ավազի փողը տվեցին ճանապարհեսին, միած 25 թե 27,000, որ տայլը ցեմենտի փողներ տվել։
Բագրատ Մարտիրոսյանը, որ տրաֆիկինգի քրեական այս պատմության միակ մեղադրյալն է, հերքում է մոր ու որդու գրեթե բոլոր մեղադրանքները։
Իրանց երեսից մինչև օրս վարկերի տակ եմ ես, որ թոշակ են տվել, վերանս մի հատ ատամ չկա, ատամներս կսարքեի։
Տատիկի թոշակից ինչ-որ ծախսեր արել է, բայց ամբողջ գումարը չի վերցրել, աշխատավարձ ասում է, այո, չեմ տվել, իրենք են այդպես ուզել, միայն ուտելիք։
Սովից մեռնում էին մարդիկ։
Մարտիրոսյանն ու կինը պնդում են նորմալ սնունդ են տարել, մեղրը ներառյալ, հաճախ միասին ճաշակել, ինչ տրաֆիկինգ, ինչ ստրկացնել։
Հիմա ասում են տրաֆինգա, եթե տրաֆինգա, պատ չկա, զամոք չկա, սետկա չկա, զաբոր չկա, մեզ գործ իր վրեն կարվելա, սարքել են ես գործ իմ գլխին։
Այս քրեական պատմության մեջ մեկ այլ քրեական պատմություն կա։ Մարտիրոսյանի աշխատողներից մեկը դաշտում խոտ հավաքելիս անհետացել է, չկա։ Ֆերմայի տերն ասում է միասին էին, հիմա ասում է չգիտեմ ուր է, չծեցեմ։
Մի անգամ կամ երկու անգամ, որ վարդանը կորել, ասել եմ համով այսենց, մարդա կոր, ասել է ինչ անեմ, ես իրա պահակը չեմ, բայց իրա կողքից ա կորե մարդը։
Հայ հոյանք չի հերքում եղել է, որովհետև մայրուորդի անասնապահությունից ոչինչ չէին հասկանում։
Հայոյանք եղել ա, տարբեր ձևի, տերնում անասում ես գետինը թպրտում ա, ձերը մսրել ա, հետև է, բաչա հայոյ ես հետ մարդում, չասես այ…
Տարեց կնոջ դեմքին թքել է, թուհ պարկանում է Մարտիրոսյանը։
Ես ունեմ բարձրագույն կրթություն, ինչի համար եմ թքել։ Թքել է ոնց է, ասեմ, փուզ ձեր կերասկաթը։
Քննության ընթացքից էլ է դժգոհ, բոլոր վկաներին չեն լսել, խանութպաններին թող հարցնեն, թե ինչքան սնունդ է տարել մայրուորդուն։ Բագրատ Մարտիրոսյանը անտեղի, սխալ, դաժան է համարում իրեն տրաֆիկինգի հոդվածով մեղադրելը։ Անկազմակերպ ընտանիք էին ուտելիք է տվել, փողի փոխարեն։ Սատկած խոզերի դիմաց միլիոններ վստահեցնում է, չի ուզել։
Իրանից ոչ մեկ ոչինչ չի պահանջել, նա սեփական տրուսիկ չի ունեցել կոպիտ ասած, ումից է ինչ պահանջում ես։
Քրեական այս գործը մեկ շաբաթ առաջ դատարան է ուղարկվել։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին մարդկանց շահագործման հոդվածով 16 քրեական գործ է հարուցվել։ Դատախազության տվյալով նախորդ տարի 27 դեպք է եղել։ Եվրոպայի խորհրդի ու պետ դեպարտամենտի փորձագետները Հայաստանում տրաֆիկինգի վերաբերյալ իրենց զեկույցներում գրում են, Հայաստանի կառավարությունն այս պայքարում դիրքերը բարելավել է, բայց անելիք դեռ շատ կա։ Տրաֆիկինգ իրականացնողները պետք է համարժեք պատիժ ստանան, ազատազրկվեն, ոչ թե պատիժը փորձաշրջան նով փոխարինվի։ Տրաֆիկինգի ենթարկված խոցելի մարդկանց աջակցության ծրագրերը նույնպես լիարժեք չեն, նրանք այդպես էլ փոխհատուցում չեն ստանում իրենց շահագործած մարդկանցից։ 5 տարի անփող աշխատած տղամարդն այժմ օրավարձով մի գործ է գտել շինարարությունում, երեխայի շոր ու պաղպաղակ եմ հասցնում, բավարարվում է, վախն ու անհանգստությունը մայրուորդի դեռ չեն հաղթահարել։
Վախնգելաճանս կարող ան նորից բաներ մենակիս վախնգելաճանս վախնգի։
Տարեցկինն անընդհատ ուզում է շնորհակալություն հայտնել, ասում է, չգիտեմ օրենքի թե Հիսուսի ջանին մեռնեմ։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տարիների ամենաաղմուկահարույց դատական գործերից մեկի շուրջան սպասելի զարգացումների մասին դատարանը որոշել է գրավի դիմաց ազատ արձակել Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, նախկին պաշտոնյան, հիշեցնեմ, առանց դատարանի վճռի նախնական կալանքի տակ ավելի քան 2.5 տարի նա կալանավորվել էր։ Տեղական ընտրություններում տարած հաղթանակից անմիջապես հետո իրավապաշտպանները շարունակաբար պնդում էին, որ Ասլանյանի նկատմամբ կալանքը ոչ թե որպես խափան միջոց, այլ որպես պատիժ է կիրառվում։ Դատարանի քիչ առաջ հրապարակված վճռին հասցրել է ծանոթանալ Նաիրա Բուղադարյանը։
Ավելի քան 2.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո Վանաձորի նախկին քաղաքապետը 10 միլիոն դրամ գրավով ազատ կարձակվի։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Սարգիս Դադոյանը մասնակիորեն բավարարեց փաստաբանի միջնորդությունը, ստորագրությամբ ազատ արձակելու փոխարեն կիրառեց գրավ։ 50-ամյա Ասլանյանն անազատության մեջ հայտնվեց 2021 թվականի դեկտեմբերին, տեղական ընտրություններում իր առաջնորդած նախընտրական դաշինքի հաղթանակից օրեր անց։ Մեղադրվում է պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողերն օտարելու համար։ Մեղադրանք է առաջադրվել նաև նրա երկու ենթականերին, իրավաբանին ու համայնքի գլխավոր ճարտարապետին, նրանք ավելի վաղ ստորագրությամբ ազատ էին արձակվել։ Դատախազ Նարեկ Մովսիսյանը դեմ էր Ասլանյանին թեկուզ ստորագրությամբ ազատ արձակելուն, ասաց, դեռ պետք է հարցականվեն երկու հոգի, մեկ վկա, մեկ տուժող, և որ նրանց վրա ամբաստանյալ նազատության մեջ կարող է ազդեցություն գործել։ Վկան Վանաձորն այժմ փաստացի ղեկավարող նախկինում Մամիկոն Ասլանյանի տեղակալ Արկադի Փելեշյանն է, տուժողն էլ Վանաձորի համայնքապետարանի ներկայացուցիչը։
Պետք է դատարանը որոշում կայացնի, այսօր նվազեր կամ վերացվել է վկաների վրա անօրինական ազդեցություն գործածելու կանխատամասին, ինքը իսկը անպայմաններում երկու վկաները հարձակված չեն։
Մինչդեռ թե Ասլանյանը, թե նրա պաշտպանը վստահեցրին, եթե մինչև հիմա չի եղել գետ մեկ օրինակ, երբ Ասլանյանը ազդել է գործով անցնող անձանց վրա, ապա հետագայում էլ չի լինի, ինչ պետք է անի ազատության մեջ Ասլանյանը, ինչպես պետք է ազդի Արկադի Փելեշյանի կամ նրա ենթակայի վրա։
Որևէ կերպ նախ այս վերջին
Վանաձորի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը հենց այսօրվա նիստին պետք է գար հարցակնության, բայց նամակ էր ուղարկել, թե զբաղված է և խնդրում է հաշվի առնել իր նախաքննական ցուցմունքները, իսկ Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակից Ռուդիկ Վարոսյանն էլ այդպես էլ չկարողացավ պատասխանել, թե Վանաձորի նախկին քաղաքապետին վերագրվող հանցագործությունից համայնքը ինչ վնասներ է կրել կամ եթե քաղաքացուն պատկանող հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխվել է, դա ինչ ազդեցություն է թողել համայնքի շահերի վրա։ Արկադի Փելեշյանը դատավարության հենց սկզբից որպես վկա ներգրավված չի եղել։ Դեռ ամիսներ առաջ դատավորն է ցանկացել հարցաքննել Փելեշյանին, որը 4 տարի Մամիկոն Ասլանյանի տեղակալն է եղել, իսկ նախկին քաղաքապետի կալանավորումից հետո փաստացի զբաղեցրել նրա տեղը։ Մինչև դատական իսկը կսկսեր Ասլանյանն ազատությանն ասաց, Փելեշյանն իր դեմ ցուցմունք չի տվել, փաստաբան Արտակ Ոսկանյանն էլ հավելեց.
Մամիկոն Ասլանյանին արդարացնում մեղադրական եզրակացումում չներառված վկաներից։
Այսօր էլ Ասլանյանը պնդեց քաղաքական հետապնդմանը ենթարկվում։
Իհարկե, ամբողջ երևույթը փաստական։ Բնականաբար կալանքը եւ հարակից այլ իրավական պրոցեսներ, որը քրեական դատավարության հետ չի միայն առնչվում, նաեւ վարչական իրավահարաբերությունների, վարչական դատարանով ավականու նիստերի վրա կալանք դնելու 2 տարի 7 ամիս, կարծում եմ իմանձ է, քան կարևոր չի, որ քաղաքական ընդհատ դնել հարվածտակ, որովհետեւ ես ինքս դրա համար չեմ պայքարել։
Ասլանյանը նկատի ունի վարչական դատարանի արգելքը, որով համայնքին արգելվել էր, որոշ հարցեր պարզելու ընթացքում ավականու նիստանել եւ քաղաքապետ ընտրել։ Այդ արգելքը դեռ գործում է, քանի որ ներկայիս պաշտոնակատարի քաղաքական ուժն է բողոքարկել Վերա Դասատյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրեցիները բողոքում են ստորգետնյա մալուխների վթարի սպառնալիքի մասին, քաղաքապետարանում սակայն չգիտեն ինչու է նորակառույց փողոցում անցկացված հոսանքի մալուխը շահգործումից կարճ ժամանակ անց շարքից դուրս եկել։ Խնդրի հետքերով Սաթենի Կազանցյանն է գնացել։
Գյումրու համայնքապետարան կհիշես, որ այս փողոցը գսարկեին, կաբելները բերի մտնեին գետնի տակու, ինչոր բանը մեզ չեղավ, չստացվավ այդ գործընթացը, հետո սկսեցին կաբելները գետնի վրով անցնել, այսպես փորեցին հայտնվան իրանք մի գետնի երեսը, այսինքն ձեր թաղած մերելները գետնին գետնի երես ու բացվինգը կաբելները կամաց-կամաց մաշինգը, այսպես դուրս կուկան։
Գյումրի Ղորղանյան փողոցն է, որը 4 տարի առաջ է նորոգվել ու սալապատվել։ Կոմունիկացիաներն այստեղ ստորգետնյա անցկացրին, որպիսի մալուխները չփչացնեն Գյումրիի պատմական կենտրոնի ճարտարապետական տեսքը։ Տարիներ անց, սակայն, հոսանքի մալուխները գետնի տակից դուրս են եկել, տեղ-տեղ քայքայվել ու վտանգավոր դարձել։ Բնակիչներն անհանգստացած են, մի օր կարող է չնկատեն և իրենք, և այստեղով անցնող հարյուրավոր զբոսաշրջիկները հոսանքահարվեն։
Վախենալն էին, որ այդ երեսի ռեզինը կարող է մաշվի ու յուրաքանչյուր անցուշտ տոկահարվի։ Վախը այդ է։
Փողոցի բնակիչներից Վալոդիա Գյուլբեկյանը իր տան դիմացով անցնող հատվածում գետնի վրա հայտնված մալուխը փակել է, բայց տեղ-տեղ ծածկը քայքայվել է ու մալուխն արդեն տեսանելի է։
Այսպես բան չկար, եկան փորեցին, բարոսկա հանեցին, այս կաբելը գցեցին ու պես գնացին, չեկան ոչ ծածկեցին, ոչ է բան հրեցին, ես փակել եմ, այս տեղում քանդվի գտնորից պարագ է։
Գյումրիի քաղաքապետարանից պարզաբանեցին, որ փողոցի շինարարության ավարտից հետո հոսանքի վթարի վերացման հետևանքով են մալուխները նախատեսված խորության փոխարեն մակերեսային անցկացվել։
Ղորղանյան փողոցը շահագործման հանձնելու ժամանակ գետնի տակով եղել մալուխը, տվյալ տարածքում խնդիր առաջացել, մալուխը կտրվել է, Ալյանդրանքային լուծում է տրվել, ավելի մագերեսային է տարվել, մալուխը տեղադրվել և պարակ շերտով ծածկվել է։ Անձրևների ծյան պատճառով քայքայվել է պարակ շերտը, մալուխը դուրս է եկել։
Քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի պետ Մարտին Սարուխանյանը պնդում է, տեղյակ են և կառուցապատողի հետ պայմանավորվել են, առաջիկայում խնդրին լուծում կտրվի։
Ուրեմն ավելի խորքային է տեղադրվելու մալուխը և ավելի հաշ չերդով է ծածկվելու մալուխը, որպեսզի ձյան ջրերի պատճառով նորից չկայկայվի, նորից մալուխը տեսանելի չդառնա։
Նորակառույց փողոցում անցկացված հոսանքի մալուխը, թե ինչու է շահագործումից կարճ ժամանակ անց շարքից դուրս եկել, գուցե անորակ է եղել, քաղաքապետարանի պաշտոնյան չկարողացավ պատասխանել, քանի որ մեկ ամիս առաջ է նշանակվել այս պաշտոնին, իսկ փողոցը 4 տարի առաջ է շահագործվել։ Վստահեցրեց, որ խնդրի վերացման ժամանակ կվերահսկեն, որ մալուխը հնարավորինս խորը անցկացվի, ծածկն էլ հաստ շերտով լինի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ ապտում հաճելի երեկո։